De juste de ruar che am knesintiu presentò i ministri ne de turte e turismi culturis rinis de sport vete Shqipëris Susana Turku. Mirë serdet.
Me se o gjitha dhe ju falim derit.
Cila është arsye e vizite sua e këtu në Rome, në Vatikan?
Unë do t'ju a them dhe pse kam ardhur dhe ka qenë knajsi që jam ndofta nga ministrat në detyrë që vje para në për këtë fushë që kam ardhur sot.
Nga muzika që është rekuperuar me nismen tua në Shqipëri, aja e përmasës fetare dhe të shejtë, tani rekuperohet edhe një element tjetër, aja e rrugëve të shejta, romake, para krishterimit që përshkojnë Shqipërinë dhe e lidhin me atë që ishte dikur qendra e botës, është lindja mes me sotme.
Po, unë jam në Vatikan, është një nismë e cila është nisur nga ambasadori jon, Zoti Rok Loku, dhe unë e përgëzoj për këtë. Është një diçka ere, është një marrëveshje ndoshta ndryshe nga marrëveshjet e tjera kulturore, është një marrëveshje midis Ministrisë të Turizmit, Kulturës së Rinisë dhe Sporteve dhe Poselisë së Shenjtë. Ky ndoshta do jetë vetëm fillimi dhe më duket një fillim i mbar, sepse un kam ardhur për një panajir turistik, për një festival i cili është i lidhur dhe me turizmin, është i lidhur dhe me kulturën, ka çdo natë ka koncerte, ka shfaqje shumë interesante që mbyllen me një koncert fantastik në fund, siç është tenori Jose Carreras, që është fat që ta dëgjosh. Edhe nga bisedat që patëm, ky është një fillim i këtyre marrëveshjeve që do të kemi bashkë, jo vetëm në fushën e turizmit tashmë, por edhe në fushën e tjera siç është edhe që kemi dhe shumë mundësi në kulturë, pse jo?
Për dëgjuesit tan, Opera Romana Pellegrinaggi është një organizëm i kishës i Selisë së Shej që organizon shtektimet e besimtarëve në vendet e shejta shejtërore, ndërto i është edhe toka e shejtë Jeruzalemi. Një prej rrugëve që mendon ky organizëm në të ardhmen të qojë shtektarët, besimtarët, është kalojnë edhe përmes Ilirisë apo Shqipërisë sotme.
Po, sigurisht, edhe mirë priten. Dhe me thënë të drejtën, kur po vija këtu, po e mendoja këtë gjë, që me të vërtetë dhe ne në Shqipëri mund të kemi një turizëm të tillë. Edhe kemi mundësi sepse ne me të vërtetë kemi vende shumë të shenjtë. Kemi vende të shenjta ku ne vetë shqiptarët bëjmë pelegrinazh.
Kjo nisë me Romana Pelegrinazhi në një farë mënyrë animojnë shqiptarëve të zbulojnë rrënjët.
E tyre.
Via Ignazio është një prej atyre
po.
Dëshmive që na tregon lashtësinë, bukurinë
po.
Dhe rëndësinë që Shqipëria ka pasur në shekuj në kryqëzimin mes vendeve, komeve, kulturave dhe feve.
Pra, unë mendoj që çdo gjë që vlen që i vlen Shqipërisë për ta vlerësuar, për të rregulluar imazhin e saj, për të treguar se kush është Shqipëria, me të vërtetë ne e përkrajmë e marrim menjëherë dhe bëjmë çmos për jo vetëm për të filluar, por për ta çuar edhe mëtej atë. Po.
Shqipëria është përgatitur të mirëpres shtektare që do të përshkojnë në vendin e drejtë shtigjeve tjera.
Shqipëria është e hapur, Shqipëria ka një zemër të madhe, Shqipëria ka njerëz shumë të dashur, shumë mikpritës. Kjo është
kryesoria. Kjo sigurisht.
Kjo është
strukturat
kryesoria.
Ekzistojnë?
Sigurisht që ekzistojnë strukturat. Për qeverinë shqiptare tashmë, turizmi është një prioritet, një nga prioritetet më të rëndësishme të politikës shqiptare. Kështu që unë do thuja që për trashëgiminë kulturore ka një kujdes të jashtëzakonshëm, jo vetëm nga qeveria, siç u thash, me ligjin, ka drejtori përkatëse në ministrin ton, ka drejtori rajonale në të gjitha qytetet ku janë monumentet e kulturës, pra strukturat të gjitha janë të ngritura. Sigurisht ka shumë për të bërë, por kemi dhe një fat, ne kemi mundësi të aplikojmë dhe përfitojmë projekte të cilat jepen vetë për mbajtjen e monumenteve të kulturës në Shqipëri.